Slăviți să fie numele Domnului! Amin. Vrem cu Iisus să fim în slavă. Adă, Doamne, aceea zi! Dumnezeu să ne binecuvinteze să fim gata, să fim pregătiți. Ne-a rugat și la timpul de închinare pentru cei în vârstă, pentru cei în suferință, pentru aceia care am zis, poate sunt pe drumul și aproape ca să treacă din viața aceasta. Și poate noi care suntem mai tineri ne facem planuri și cu bătaie lungă ani, gândim, sau chiar zeci de ani, dragii mei, să fim gata astăzi, că noi nu știm timpul, noi nu știm viitorul, să fim gata astăzi și Domnul să ne binecuvinteze. De aceea să citim din nou din Sfânta Scriptură cuvinte care ne îndeamnă la cercetare, cuvinte care ne îndeamnă la atenție, la a veghea. 2 Corinteni, capitolul 13, primele 10 versete, este cuvântul Domnului pe care să îl ascultăm cu atenție și cu evlavie în continuare. 2 Corinteni, capitolul 13. Cele din urmă înștiințări. Vin la voi pentru a treia oară. Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Cum am spus când am fost de față a doua oară, tot așa și azi, când nu sunt de față, spun iarăși mai dinainte celor ce au păcătuit mai înainte și tuturor celorlalți că dacă mă voi întoarce la voi, n-am să cruz deloc. Că-și căutați o dovadă că Hristos vorbește în mine, El care nu este slab față de voi, ci este plin de putere între voi. În adevăr, El a fost răstignit prin slăbiciune, dar trăiește prin puterea lui Dumnezeu. Tot astfel și noi suntem slabi în El, dar prin puterea lui Dumnezeu vom fi plini de viață cu El față de voi. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi? Afară numai dacă sunteți lepădați. Dar trag nădejde că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Totuși ne rugăm lui Dumnezeu să nu faceți nimic rău, nu pentru ca să ne putem arăta noi înși neprimiți, ci ca să faceți ce este bine, chiar dacă noi am trece drept lepădați. Căci nu avem nicio putere împotriva adevărului, ci pentru adevăr. În adevăr ne bucurăm când noi suntem slabi, iar voi sunteți tari și ne rugăm pentru desăvârșirea voastră. Tocmai de aceea vă scriu aceste lucruri când nu sunt de față, pentru că atunci când voi fi de față să nu mă porc cu asprime, potrivit cu puterea pe care mi-a dat-o Domnul pentru zidire, iar nu pentru dărâmare. Amin. Slăvit să fie numele Domnului! Aș vrea în această dimineață, în câteva cuvinte, să aduc în fața dumneavoastră cuvintele Scripturilor și mai ales aș vrea să medităm împreună la acest cuvânt al lui Dumnezeu din versetul 5. Pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă încercați-vă. Trăim zile care sunt zile ciudate. Oameni care spun că au credință și de fapt se arată că nu au credință, oameni care contestă autoritatea, oameni cărora nu le place autoritatea, oameni care pretind că îl ascultă pe Dumnezeu când de fapt nu îl cunosc. Am citit aceste cuvinte și acestea sunt scrise de apostolul neamurilor, de apostolul Pavel, care la rândul lui a fost un om care a fost contestat. Parcă citind câtă lumină a avut din partea lui Dumnezeu, citind ce experiențe a avut cu Dumnezeu, auzind mărturia altora despre el, parcă te întreb, chiar și omul acesta a fost contestat? Și mai ales în scrisoarea aceasta a doua către Corinteni, el explică în două moduri care erau pricinile pentru care contestatarii lui, pentru care anumiți oameni se ridicau și spuneau două mari lucruri. Unu, că el nu este un apostol veritabil, și al doilea, că el lucrează împreună cu colaboratorii lui mânat de firea pământească. Și apostolul Pavel spune, nu-i de folos ca să mă apăr de astea, că ceea ce sunt eu se vede prin lucrările mele. Dar totuși ca cineva să nu rămână cu o impresie greșită. Uite, încerc să explic și eu. Ce însemnează să fii mânat de firea pământească și uitați-vă la mine, se vede eu la mine cumva că sunt mânat de firea pământească? Și al doilea, uitați-vă la semnele unui apostol. Uitați-vă la modul în care am lucrat eu. Nu știu dacă explicațiile apostolului Pavel au închis gura cârcotașilor. Nu știu lucrul acesta. Dar apostolul întoarce subiectul și spune, mai degrabă ar trebui ca voi înși vă să vă încercați, să vă cercetați dacă sunteți în credință. Iar în altă parte spune cuvântul lui Dumnezeu că omului Dumnezeu și credincioșii trebuie să fie atenți cu cine se asociază, la modul cum lucrează, la cine își deschide inima, pentru că spune Sfânta Scriptură, nu toți care pretind că au credința, au credința. Și aș dori deci în câteva cuvinte să vedem ce însemnează să te încerc, să te încerci și să ne cercetăm dacă suntem în credință. Cred că este foarte folositor exercițiul acesta. În psalm, în psalmii lui David, în 71 de situații, există un cuvânt care îndeamnă și spune oprire. Chiar într-un psalm sunt două sau trei cuvinte de genul acesta, după câteva versete spune oprire. Este o îndemnare ca să stai pe loc și să te gândești la cuvintele de dinainte. Eu aș dori în această dimineață să facem o oprire de câteva minute și în care fiecare dintre noi să vedem cât este de mare credința noastră, dacă este veritabilă chiar. Sunt anumite repere pe care noi le putem urmări în privința aceasta. Ca și vorbim cu lucrurile firești. De exemplu, din când în când noi ne oprim și ne cercetăm dacă suntem sănătoși. Dacă suntem sănătoși, vorbim omenește. Și dacă pot să muncesc fără să mă obosesc foarte repede, dacă am poftă de mâncare, dacă nu mă doare nimic și dacă mi-am făcut analizele foarte minuțios și au ieșit că sunt bune, pot să spun, sunt sănătos. Sunt sănătos. Dar chiar și în privința aceasta poate să existe o marjă de eroare. Că au fost atâția oameni care și-au făcut analizele, le-au ieșit perfect și în două săptămâni s-au dus. Îl știu pe unul care a locuit aici nu demult, unul chema Gabor. Fratele Iliuță îl știe foarte bine. A făcut o mare coșmelie aici, o mare casă. Sănătos tun, cel puțin la prima vedere. Și într-o zi povesteau vecinii că la poartă, stând cu vecinii așa, zicea, mă, parcă mă doare ceva pe aici, așa, trebuie să-mi caut, să mă caut un pic, să văd de niște analize. Și s-au căutat. Și de aici l-au trimis nu știu pe unde. Și a venit înapoi cu analizele făcute și parcă în două, trei săptămâni s-a dus, nu, Iliuță? Nu a durat mult, în câteva săptămâni s-a dus. Fără să-l doară nimic până la momentul acela. A crezut că e sănătos. Dragii mei, așa ne putem păcăli mulți dintre noi în ceea ce privește credința. De-aia am spus că sunt anumite repere, sunt anumite lucruri pe care să le analizăm, pe care să le cercetăm. Dacă omenește vorbind, chiar guvernul, pentru alte lucruri slabe care le face și lucruri bune, că a dat porunca aceasta ca oamenii să se caute de sănătate, să vadă care este starea de sănătate a populației țării și să-ți faci anumite analize odată pe an gratuit. E important lucrul acesta. Să știi, domnule, trebuie să mă feresc de asta sau de cealaltă. Să văd cam cum e cu viața și cu sănătatea mea. Cu atât mai mult în ceea ce privește credința, cu atât mai mult în ceea ce privește relația aceasta cu Dumnezeu, trebuie să ne facem niște teste, trebuie să urmărim niște repere și dacă acestea sunt bune, atunci putem să-L slăvim pe Dumnezeu și să spunem, Doamne, mărește-ne credința în continuare. Iar dacă la testele acestea ieșim cu anumite anomalii, s-ar putea să facem anumite teste și să ne ducem pentru ceva și să ne găsim și altceva. Am avut în urmă și eu cu câteva săptămâni experiența aceasta, știam că unul dintre punctele mele cele mai tari îi inima, dar am ajuns și eu pe la urgență. Și am zis, dacă tot sunt aici așa, am făcut o analiză, chiar, cred că niciodată nu mi-am mai făcut o analiză așa, m-a dus Bianca peste tot. Și am descoperit că, printre altele, am ceva nisip, ci că la rinichi. Nu-și piatră, dai nisip. Nu, zic, nu, numai de asta, numai, la asta numai, nu m-am așteptat. Și ce să fac cu nisipul ăla? Păi trebuie eliminat. Dar cum ajung nisipul ăla acolo? Zicea, asta dumneavoastră știți. Trebuie eliminat. Cum să fac? Cât de multe lichide? Ca să nu se facă piatră și scos afară. Slăviți să fie Domn. Nu, știu că por cu mine nisipul. Nu? M-am dus pentru ceva și am mai descoperit ceva. Cam așa, cumva, în ceea ce privește cuvântul lui Dumnezeu, Cam așa ceva în ceea ce privește sănătatea în credință, aș vrea să vedem din cuvântul acesta și să facem acest popas în această dimineață. Vreau să vă spun în două moduri, aș dori în această dimineață să vorbesc din cuvântul lui Dumnezeu și să arăt prima dată niște lucruri care nici nu confirmă și nici nu infirmă credința cuiva. Sunt lucruri neutre. Unii oameni le iau lucruri ca de căpătâi, dar aceste lucruri sunt lucruri neutre, nici nu confirmă, nici nu infirmă credința cuiva. Iar în a doua parte, despre lucruri care cu adevărat confirmă. Cercetați-vă dacă sunteți în credință. Câteva lucruri neutre care nu infirmă, dar nici nu confirmă credința cuiva. În primul rând, moralitatea. A fi moral. Este un lucru bun să fii moral. Este un lucru de dorit să fii moral. Este un lucru plăcut să fii bun, să fii amabil, să fii corect, să fii cum se cade. Este un lucru bun să nu te cerți, este un lucru bun să fii împăciuitor și toate lucrurile care țin de moralitate. Dar, iubiții mei, aș vrea să înțelegem lucrul acesta în această dimineață. Moralitatea nu este semnul esențial, nu este analiza esențială că cineva este sau nu este în credință. Sunt atâtea culte deraiate, sunt atâția oameni deraiați care cred că sunt în credință și nu sunt, dar au o moralitate exemplară. Mormonii, martorii lui Jehova și alții, hindușii, musulmanii au o moralitate în unele privințe extraordinară. Asta nu semnează că sunt în credință. Asta nu semnează că sunt în credința veritabilă, aprobată de Dumnezeu. Sunt oameni care sunt așa morali, buni, cum se cade, prin firea lor. Așa este firea lor. Când este conflict sau ceva, mai bine lasă de la ei, mai bine tac, nu se aprind. Moralitatea nu este analiza fidelă că cineva este în credință, deși este bine să fii în credință, deși este bine să fii un om moral, deși este un lucru plăcut și de apreciat, dar nu este testul esențial care să confirme credința veritabilă. Al doilea lucru, neutru, care nici nu confirmă, dar nici nu infirmă credința, este cunoștința intelectuală. Cunoștința intelectuală. Și sunt oameni care sunt plini de cunoștință în ceea ce privește credința, de exemplu. Sunt oameni care știu foarte multe lucruri despre Dumnezeu. Sunt oameni care știu foarte multe lucruri despre Domnul Iisus. Sunt oameni care știu foarte multe lucruri despre moartea și învierea Domnului, despre însemnătatea morții și a învierii Domnului Iisus Hristos. Sunt oameni care știu multe lucruri despre cruce, despre altar, despre biserică, despre lucrurile acestea. Au o mare cunoștință și pot să vorbească din ea. Dar cunoștința intelectuală, acumularea de cunoștințe, nu confirmă sau nu este lucru cert că cineva este în credință, deși este bine să ai cunoștință, deși este bine să ai o cunoștință cât de mare. Chiar cuvântul Domnului îndeamnă poporul piere din lipsă de cunoștință, dar cunoștința doar nu arată și nu demonstrează în mod clar că cineva este sănătos. Poate să aibă nisip, poate să aibă chiar piatră și are cunoștință mare. Câți medici specialiști, câți medici de renume cu pereții tapetați de diplome au murit fără să știe că sunt bolnavi, fără să ia din timp măsurile necesare. Știau că anumite simptome induc acolo, o cunoștință mare, dar nu i-au prea interesat lucrul acesta. Deci al doilea lucru, neutru, care nici nu confirmă, în urma cercetării, în urma analizelor, că cineva este în credință, este cunoștință intelectuală. Al treilea lucru, neutru, este religiozitatea sau religia. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5, ne se spune că în vremurile din urmă, mulți oameni vor avea o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea. O formă de evlavie însemnează să fii un om religios. A fi un om religios nu e un lucru rău. E un lucru bun, e un lucru de dorit. Dar nu însemnează neapărat că este un om în credință. Frecventarea bisericii face parte din aspectul acesta al religiozității. Ținerea sărbătorilor, apostolilor, vorbirea cu respect despre lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile acestea sunt bune, dar nu garantează faptul că cineva este născut din nou. Nu garantează faptul că cineva este mântuit. Nu garantează faptul că are credința mântuitoare. Nu garantează faptul acesta. Religia. Mulți oameni consideră că este un lucru așa de mare să fiu non-religios. Și nu e un lucru chiar neînsemnat. Și mai ales poporul nostru este un popor religios. Marele istoric și învățat român Nicolae Iorga a spus: poporul român s-a născut în tinda bisericii. Și un lucru mare, un lucru real. Poporul român s-a născut în tinda bisericii. Nu în biserică, că era foarte bine. Nici prea departe ca să se apropie. S-a născut în tindă. Și asta induce o stare de confuzie. Știm atâtea lucruri, credința strămoșească, strămoșii noștri s-au luptat cu turcii, s-au luptat cu fanarioții, s-au luptat cu toți ca să păstreze credința. Din ce cauză? Că s-au născut în tindă, s-au născut aproape. Oh, bine ar fi fost să fi născut în biserică poporul nostru. Sau măcar dacă se năștea departe de biserică, atunci își vedea distanța cât de departe este de Dumnezeu și se apropia. Dar poporul român, a spus Nicolae Iorga, și un mare adevăr, s-a născut în tinda bisericii. Adică este un om, este un popor religios, dar în același timp este un popor care trebuie încă să se apropie mult de Dumnezeu și să intre în biserică. Doamne, binecuvintează nația românească, binecuvintează, Doamne, poporul nostru, binecuvintează slujitorii altarelor, binecuvintează pe cei puși ca să împrăștie lumina, să dea lumină, să dea cu adevărat lumină. Să ne rugăm pentru poporul nostru, să ne rugăm pentru Biserica Ortodoxă, pentru Biserica Greco-Catolică, să ne rugăm ca Dumnezeu să mărească lumina oamenilor, să se apropie mai mult de Dumnezeu. Că a fi religios nu garantează faptul că cineva este născut din nou. Al patrulea lucru neutru, care nu-l garantează și nu, la o cercetare amănunțită, nu garantează mântuirea cuiva și faptul că este în credința vie, în credința adevărată, este slujirea lui Dumnezeu. Și cel care scrie aceste cuvinte era unul care știa de ce a scris cuvintele acestea. Cercetați-vă pe voi înșivă, că spune el, aduceți-vă aminte, cei care l-au cunoscut și pentru cei care nu l-au cunoscut, mele dintre spune, eram înaintat în religiunea iudeilor, mai mult decât generația mea, decât liatul meu, decât tot din generația mea, șef de promoție, la picioarele lui Gamaliel, plin de râvnă pentru datinile strămoșești, plin de iubire pentru slujire, chiar pentru Dumnezeu credea el. Și îl slujea pe Dumnezeu cu tot devotamentul. Ba, a putut să spună într-un moment dat, fraților, am slujit lui Dumnezeu cu toată curăția inimii mele până în momentul acesta. Atunci, de ce i s-a mai arătat Hristos pe drumul Damascului? De ce i-a spus, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Pentru că el îl slujea pe Dumnezeu, dar era orbit. Era orbit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar referitor la vremurile acestea pe care le trăim acum, Domnul îi învăța pe ucenici și le spunea, fiți atenți, băieți, fiți atenți, o să vină vremea când oricine vă va persecuta, vă va prigoni, chiar vă va omorâ, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Să creadă că îl slujește pe Dumnezeu. Ignațiu de Loyola, un călugăr catolic, a înființat în urmă cu câteva sute de ani acea faimoasă organizație numită Inchiziția, care a omorât câteva milioane de oameni, în marea majoritate arși pe rug. Ideea de la care a pornit era aceasta. Oamenii sunt în necunoștință. Oamenii pierd fără Dumnezeu. Oamenii pierd fără credință, fără Hristos. Venim și le dăm credința și care nu o acceptă, îl omorâm. Care nu zice ca noi, îl omorâm. Că ești niște copii fără minte, ei nu judecă. Și mai bine să le băgăm credința cu tolcerul, așa. Să le turnăm pe gâtul lor, că vor, că nu vor. Că noi le dorim binele, că noi vrem ca să aibă viața veșnică. Și de la gândul acesta s-a ajuns la excese mari, la excese mari. S-a ajuns până acolo, cine nu zicea așa, punea tunurile pe ei, îi trăgea în țeapă, iar de-a de vii. Inchiziția a fost o formă extraordinară de prigoană împotriva oamenilor. Parcă papa a trecut și a cerut scuze în numele catolicismului cu ceva ani în urmă, înainte să moară, tocmai pentru formele acestea de persecuție a Inchiziției. S-a ajuns până acolo că a venit cu tunurile, a venit cu armata și spunea, în satul acesta oamenii nu vor să se întoarcă la credință. Noi nimeni zice, punem tunurile pe ei. Păi zice, nu știm câți dintre ei sunt răzvrătiți. Nu știm câți dintre ei sunt cu adevărat răi sau nu. Și au spus, îi omorâm pe toți și apă Dumnezeu îi alege. Până acolo s-a ajuns. Dar ei credeau că îl slujesc pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Balaam. Și el credea că îl slujește pe Dumnezeu. Și până la un moment dat, chiar așa a făcut. Iuda Iscarioteanul a făcut chiar minuni în numele lui Hristos. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos în Matei la capitolul 7, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, intră în împărăție. Că mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? Doamne, Doamne, n-am scos noi draci numele Tău? Doamne, Doamne, în ulițele noastre ai predicat și ai vindecat bolnavii. Și le va spune atunci Domnul curat, niciodată nu v-am cunoscut. Slujirea nu este un semn definitoriu că cineva îl cunoaște pe Dumnezeu, că este mântuit sau că este în credința adevărată. Al cincilea lucru, neutru, conștiința păcatului. Conștiința păcatului. Sunt mulți oameni care sunt apăsați de vinovăția păcatului și spun așa, sunt foarte păcătos, sunt un mare păcătos. Chiar cineva mi-a spus aici cu ceva ani în urmă, când a participat la un serviciu în casa Domnului, au spus, eu de mulți ani de zile, eu știu cuvântul lui Dumnezeu. Și am zis, dar ce mai amând? De ce nu te pocăiești? De ce nu te întorci cu toată inima? O să sunt un mare păcătos. Eu sunt un blăsămat. Așa au zis. Eu sunt un... Păi tocmai de aia pocăiești. Eu știu că-s mare păcătos. Eu știu lucrul acesta. Și sunt oameni care recunosc. Deși în ultimii ani, mai ales în ultimii 20 de ani, în toată lumea, inclusiv psihologi creștini și fel de fel de psihanaliști și fel de fel de oameni care se ocupă cu relația cu oamenii, de vindecători, au inventat o altă cale ca să dea omul vina pe altul. Ca să dea vina pe altul. Și devine-i guvernul, și devine-i mama și cu tata, că nu mi-a dat educație, și devine-i Stan și devine-i Bran, și devine-i toată lumea, și devine-i Dumnezeu în ultimă instanță. De el nu-i devine. Anturajul-i devine, serviciul-i devine, șeful-i devine, toți îți devine, numai el nu-i devine. Mai sunt și oameni, cum spuneam, care cred lucrul acesta. Cred din toată inima că sunt păcătoși. Aduceți-vă aminte, apostolul Pavel a predicat odată și a vorbit cu un anume învățat pe nume Felix. Și a vorbit cu el. A vorbit cu el. Și citiți lucrul acesta în Faptele Apostolului, capitolul 24. L-a chemat încă o dată să mai asculte. Și când a început apostolul Pavel iară să ia lucrurile lui Dumnezeu, să vorbească despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecată, pe Felix l-au trecut sudorile. Felix îngrozit i-a spus, Pavele, pune punct, o să te mai scoți și altă dată. A tremurat la cuvintele Domnului. A tremurat. Dar asta n-a însemnat că s-a și întors. Asta n-a însemnat, văzându-se păcătos, crezând că este păcătos, n-a însemnat că este în credință. Și încă un lucru, al șaselea parcă, în ceea ce privește faptul acesta că este un lucru neutru, care nici nu arată credința cuiva, nici nu infirmă, este acel cuvânt cu care noi de multe ori suntem familiari și se folosește, și anume predarea. Cine vrea să se predea Domnului? Să ridice mâna. Și știu pe câte unii s-au predat în toate bisericile evanghelice din Sibiu. În toate s-au predat. Dar de pocăi nu s-au pocăit niciodată. Am vorbit eu personal cu câțiva. Mi-au spus unul, zice, m-am predat la baptiști și s-au mai predat odată și când a fost Ovidiu Luteanu aici. S-a predat. Dar asta n-a însemnat. A te preda, ridica mâna, chiar a ieși în față, chiar să curgă câteva lacrimi. Asta nu însemnează că cineva este în credință. A completa un formular că dorești să fii membru într-o biserică. Ridicatul mâinii, botezul de mic, chiar de mare la unii, nu arată prin viața lor, prin asta, ca o credință. Chiar botezul l-am făcut la maturitate. Nu arată. Sunt lucruri care nu sunt lucruri care să sublinieze foarte clar și să nu poată să fie contrazise. Sunt lucruri bune toate acestea, dar nu confirmă în mod categoric că cineva este în credință. De aceea a spus apostolul Pavel, voi vă lăudați că sunteți dintr-o biserică unde sunt daruri. Foarte bine. Voi vă lăudați cu cunoștința voastră foarte bine. Cercecați-vă dacă sunteți în credință. Uitați-vă în cartea scrisă Corintenilor. Voi vă lăudați cu ăstea. Dar uite, se întâmplă lucruri de genul acesta. Mai bine cercetați-vă, încercați-vă. Și dacă cineva le trece prin filtrul acesta, își face analizele acestea și zice, eu sunt în credință. Lucrurile acestea șase pe care le-am spus, ăstea nu arată mă clar că cineva este în credință. Acum câteva lucruri, șapte de data aceasta, care dovedesc, care arată că cineva este sau nu în credință. Și primul dintre ele este dragostea pentru Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu. În privința aceasta, lucrurile acestea care confirmă sau care lămuresc clar credința mântuitoare, lucrurile acestea aș vrea să le citesc. Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată, ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iubiți frați și surori, cercetându-ne dacă suntem în credință, mergând la marele medic să ne facă fișa, el ne ia analiză, el ne ia probe, el ne ia sânge și ne analizează și spune dragostea pentru Dumnezeu, să vedem cum ești. Cum stai cu globulele roșii? Cum stai cu globulele albe din sânge? Adică cum stai cu dragostea pentru Dumnezeu? Îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât orice pe lumea aceasta? Dragostea pentru soție, pentru soț. Și atâta de adevărată cântarea Sorei Paștu. Nimic să n-am, nimic să n-am, nici casă, nici averi, nici neam, nici soț, nici fii, nimic să n-am, mai mult decât pe tine, Doamne. Aceasta, dragostea pentru Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Să întreacă dragostea pentru soț sau soție, pentru fiu sau pentru fiică, pentru casă, pentru masă, pentru confort, pentru orice de pe lumea aceasta. Cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință, mai mult decât orice pe lume. Ce însemnează practic așa dragostea aceasta pentru Dumnezeu să fie pe primul loc? Ce însemnează? Să iubești natura Lui, să iubești numele Lui, să iubești voia Lui, să iubești slava Lui, să iubești împărăția Lui. Că mulți spune, Doamne, Doamne, eu te iubesc. Și spune cuvântul Domnului prin Apostolul Ioan, cum poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi și pe aproapele tău pe care vezi nu-l iubești? Tu spui că îl iubești pe Dumnezeu, tu spui că ai dragoste pentru Dumnezeu, dar iubești natura Lui. Știi ce înseamnă natura Lui? Dumnezeu este sfânt, asta e natura Lui Dumnezeu. Iubești sfințenia, iubești numele Lui, te ofensează. Ți se întoarce stomacul pe dos, ți se întoarne fierea când auzi oamenii că iau în deșert numele lui Dumnezeu, când oamenii bajocoresc pe Dumnezeu, tu iubești numele lui Dumnezeu sau râzi de bancurile care vorbesc despre Dumnezeu. Iubești slava lui Dumnezeu, dorești ca slava lui să crească, el să fie respectat, să fie onorat și să aduci contribuția în privința aceasta. Iubești voia lui, o cunoști, o faci. Aceasta înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu, iubești împărăția Lui, te pregătești pentru ea, o dai altora, o spui altora. Asta însemnează să-L iubești pe Dumnezeu. Și de aceea spune cuvântul Domnului, măi corintenilor, voi mă cercetați pe mine, eu v-am dat explicațiile de rigoare, acum cercetați-vă voi, voi sunteți în credință? Îl iubiți pe Dumnezeu mai mult decât orice? Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze și pe noi în dimineața aceasta. Și venind aici, în spitalul lui Dumnezeu, la marele șef de clinică al Universului, la Domnul Iisus Hristos, ca să ne ia analize, să vedem cum este dragostea noastră. Și chiar noi și ne putem să știm rezultatul. Poate să fie și ca un test grilă. Și fiecare se poate analiza. Are notă de trecere sau este corigent. Al doilea lucru care dovedesc credința mântuitoare și care arată că cineva este în credință, se referă la pocăința de păcate. La pocăința de păcate. Și nu insist aici că știți cât de mult insistă cuvântul lui Dumnezeu pe aspectul acesta. Ioan Botezător a venit și a predicat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Domnul Iisus Hristos a venit și a predicat, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Oamenii l-au întrebat pe Petru și pe Apostol, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului spre iertarea păcatelor voastre. Pocăința de păcate însemnează urârea răului, însemnează urârea păcatului. Asta însemnează că păcatul inclusiv din viața mea mă îndurerează. Asta însemnează că nu caut scuze și nu dau explicații la păcatul meu. Nu arunc vina pe altul. Și asta însemnează că păcatul, când îl recunosc în mine, mă îndurerează, mă întristează, mi se rupe inima. Spun, Doamne, încă mai este fire în mine, încă mai este lucruri de genul acesta. Am crezut că toate lucrurile acestea le-am plivit cândva din viața mea. Și acum, uite, Doamne, iar a apărut. Și cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 38, cu versetul 18, ce semnează urârea aceasta a răului și a păcatului? Și-a dorit să citesc cuvântul acesta din Psalmul 38, cu versetul 18, unde omul lui Dumnezeu David din vechime spune, îmi mărturisesc fără de legea și mă doare de păcatul meu. Mă doare de păcatul meu. Aceia care sunt în credința mântuitoare nu trăiesc în păcat, dar dacă în mod accidental păcătuiesc, jignesc pe aproapele său, insultă, nu ascultă, mai au câte o răutate sau lucruri de genul acesta, lucruri care sunt păcate. În momentul când sunt conștient de ele, așa-i doare de tare inima. Așa-i doare de tare, Doamne, iartă-mă, te rog frumos. Am crezut că le-am eradicat odată pentru totdeauna din viața mea, dar uite că mai sunt. Doamne, iartă-mă, îndură-te, mă doare, mi-e rușine de mine, Doamne, mi scârbă de mine, Doamne. Îmi vine, Doamne, să-mi dau palme, iartă-mă, te rog frumos. Și omul care vine cu întristarea aceasta, cu durerea aceasta la Dumnezeu, Dumnezeu îl iartă. Chiar dacă se mai întâmplă și apelurește păcatul ori și unde. Vreau să vă întreb și eu în această dimineață. Asistăm și auzim în jurul nostru la atâtea și atâtea păcate. Corupție, hoție, ni s-a dus vestea ca popor român. Numai prostii au făcut, pe unde au ajuns? Unii. Italia, Spania, s-a dus vestea. Și întrebarea mea este, ne întristează lucrurile acestea că ne-au făcut de minune, că ne-au făcut de rușine, sau ne întristează că sunt păcate? Că sunt păcate, că sunt păcate înaintea lui Dumnezeu. Și omul care trăiește în credință și care se cercetează să vadă dacă are credința sănătoasă, urăște păcatul, e silă, e scârbă și chiar dacă se întâmplă să păcătuiască, nu-l scuză, nu dă explicații, recunoaște, îl părăsește, acceptă orice disciplinare, numai ca să nu se depărteze Dumnezeu de el. Al treilea lucru care arată și dovedește credința mântuitoare, este adevărata smerenie sau smerenia, smerenia adevărată. Și este în cuvântul Domnului în Luca la capitolul 15 cu versetul 21, când fiul acela care o ia razna și el născut în tindă, se duce și el razna și își vine în fire. Și atunci, venindu-și în fire, spune, mă voi întoarce, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune următoarele. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Aceasta însemnează smerenie. Nu sunt vrednic, Doamne, nu sunt vrednic. Cum s-a adresat altădată un sutaș Domnului Iisus Hristos, Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea, sub acoperimentul casei mele, spune numai un cuvânt, Doamne, și robul meu va fi tămătuit. Aceasta însemnează smerenie și este în primul rând o smerenie a inimii. În primul rând o smerenie a inimii. După aceea are de-a face și cu exteriorul. O smerenie a inimii și în privința aceasta, iarăși modelul nostru este Domnul Iisus Hristos, care s-a dezbrăcat pe sine de slava pe care a avut-o și care a spus în Matei, capitolul 11, cu versetul 29, veniți la mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și veți avea odihnă pentru sufletele voastre. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Dragii mei, în privința aceasta, iarăși este un test esențial. Ne putem cerceta. Ne bucurăm de succesul altuia. Vorbim de bine pe alții. Spune cuvântul Domnului, în cinste, fiecare să privească pe altul mai presus decât pe sine însuși. Nu însemnează să ai o atitudine de genul acesta, eu sunt un neputincios, eu sunt un redus, eu sunt un nepriceput, eu nu sunt în stare să fac nimica. Pe mine să nu mă pune să fac nimica, că eu îmi place numai să hibernez, mi-am place numai să vegetez, mi-am place să fiu o legumă. Nu e vorba de asta. Ci este vorba de a te vedea pe tine însuși, că oameni de genul acesta, ce-ți place să stai așa, păi tu ești un prost. Păi tu ești ca un handicapat, păi tu ești ca o lipitoare, păi tu ești un păduche care Numai sugi sângele cuiva. Zii unuia care zice așa, că el nu-i bun de nimica, că sper el să nu plângi, că zic că e un păduche. Și apoi să vezi numai păduchele că sare de sus. Dar el zice că nu-i bun de nimica. El zice, arată o falsă smerenie. Adevărata smerenie nu este să nu faci nimica și să dai vina pe asta, că nu ești în stare nimica. Ci adevărata smerenie este o smerenie a inimii. Dumnezeu este așa de mare. Cerurile și cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. El toate lucrurile le ține cu cuvântul puterii sale. El infinitul, atotputernicul Dumnezeu, s-a plecat spre un omuleț ca mine. Unul care nici nu se vede pe planeta aceasta. Unul care dimineața este și seara nu mai este și locul în care era nu-l mai recunoaște. Și și-a dat Fiul ca preț de răscumpărare pentru mine. Și atunci când văd maestatea lui Dumnezeu și îndurarea și bunătatea lui Dumnezeu, spun și eu, Doamne Dumnezeule, cine sunt eu să mă bagi în seamă? Cine sunt eu să mă ascult, o Doamne? Cine sunt eu să mă binecuvintez în felul acesta? Doamne, nu meri nimica, nu sunt vrednic de nimica, totul este slava Ta. O atitudine de smerenie a inimii, o atitudine de iubire pentru binele care li se întâmplă altora. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu adevărata smerenie și în privința aceasta. Al patrulea lucru care arată în mod clar, arată, aș vrea ca cineva dintre tineri să stea între copiii ăștia că să tot joacă aici în față. Mi-ar place ca în general copiii să stea lângă părinții lor după ce vin de la școala duminicală, iar dacă nu, cineva să stea între ei, că își mai fac alte jocuri și sunt nedesăvârșit și mă mai pierd și eu când îi văd că sub ochii mei se joacă așa. Al patrulea lucru, în ceea ce privește lucrurile care dovedesc sănătatea în credință și credința cuiva, este trăirea în dragoste. Am spus prima dată dragostea pentru Dumnezeu, care este una, și al doilea este trăirea în dragoste și asta însemnează relațiile cu aproapele. Și aș putea și aici multe lucruri să vorbesc și să vorbim. 1 Corinteni, capitolul 13, vorbește despre lucrurile acestea și de asemenea 1 Ioan, capitolul 3, dar citesc câteva lucruri doar din 1 Ioan, capitolul 3. Sunt poruncile lui Dumnezeu și arată testul, fără echivoc, al dragostei cuiva sau a faptului că trăiește în credința adevărată. 1 Ioan, capitolul 3, de la versetul 14. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viața veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acestea și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr. Că suntem în credință, că suntem sănătoși în credință și ne vom liniști inimile înaintea Lui, ori în ce ne osândește inima noastră. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Cu adevărat, dragostea noastră și Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor Săi, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți în adevăr ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Și spun chiar mai mult decât atâta, dragoste față de necunoscuți și chiar mai mult decât atâta, dragoste față de dușmani. Dragoste față de dușman, să faci bine. Cum spune Sfânta Scriptură, să adun cărbune aprinși pe capul lui. Când el îți face rău, să răspunzi cu bine. Când el te vorbește de rău, să te rogi sau să binecuvintezi. Aceasta este atitudinea pe care Domnul o așteaptă. Și aceasta este atitudinea adevărată a celui care este în credință. Răspunde la rău cu bine, împrăștie dragoste, emană dragoste. Doamne, ajută-ne să fim așa. Încă unul, separarea de lume. Separarea de lume arată cu adevărat cine sunt eu. Sunt atâția oameni care zic religioși, sunt atâția oameni care spun că au credință, dar cântă până cad în aiureală, lume, lume, soro, lume. Lume, lume, soro, lume. Îl iubesc pe Dumnezeu, sunt morali, fac donații bisericilor, dar lumea e sora lor. Dar în Biblie stă scris în Iacov 4:4, suflete prea curvare, care zici că îl iubești pe Dumnezeu, dar când lume, lume, soro, lume, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu. Așa că oricine vrea să se facă prieten cu lumea, este dușman cu Dumnezeu. Separarea de lume. Suntem din lume, dar nu ca lumea. Trăim în lume, dar nu ca lumea. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. De aceea spune și în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 15, nu iubiți nici lumea, nici lucrurile din lume, că tot ce este din lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșia vieții nu sunt de la Dumnezeu, sunt din lume, iar lumea și pofta ei trece. De aceea, iubiți frați și surori, să ne comportăm și să trăim ca niște străini și călători în lumea aceasta, nu alipindu-ne tare de lume, nu spunând că e sora noastră, nu lipindu-ne așa de tare cu ea, să nu putem să trăim fără lucrurile lumii, ci gândurile noastre să fie la Dumnezeu și inima noastră să fie întreaga al Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Încă două lucruri, al șaselea și al șaptelea, în ceea ce privește testarea aceasta în credință, al șaselea este ascultarea. Este ascultarea. Și spune în cuvântul Domnului, și o să citesc iar versetul acesta, 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 6, cât de importantă este ascultarea aceasta. Noi însă suntem din Dumnezeu. Cine cunoaște pe Dumnezeu, ne ascultă. Cine nu este din Dumnezeu, nu ne ascultă. Prin aceasta cunoaștem Duhul adevărului și Duhul rătăcirii. Este vorba de ascultarea aceasta în ceea ce privește Evanghelia, în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea și Iacov, apostolul Iacov, fratele Domnului, spunea cuvintele pe care le-am citat mai înainte, Iacov capitolul 1 cu versetul 19, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. Până acolo a mers cuvântul Domnului și s-a spus unui împărat peste care a venit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ales, uns personal, ales de Dumnezeu, uns de marele proroc Samuel. I s-a spus așa, ascultarea face mai mult decât jertfele și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu mai mult decât toate lucrurile. Căci neascultarea este la fel de vinovată ca și ghicitoria. Vă dați seama? Înaintea lui Dumnezeu, o babă șmecheră care citește în globul de cristal, zis, sau în cafea, viitorul cuiva și se îmbogățește și se umple de aur și casa de lucruri scumpe, pe naivitatea oamenilor, este la fel de vinovată ca și unul care este moral, cum am spus înainte, care frecventează biserica, care nu înșală, dar nu ascultă de cuvântul să se pocăiască. Înainte lui Dumnezeu este semnul legal. De aceea am spus că este așa de important să știm cuvântul lui Dumnezeu și să ne evaluăm în lumina aceasta. Nu în ceea ce spune, în ceea ce spun oamenii, nu în lumina ceea ce vine de la Bruxelles sau de la Strasburg sau de la Londra sau de la Paris. În lumina cuvântului lui Dumnezeu să ne evaluăm și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Cunoaștem că suntem în Dumnezeu și că avem credință dacă suntem grabnici la ascultare, grabnici la împlinire. Să ascultăm de Dumnezeu și de slujitorii săi, să fim ascultători unii de alții în familie, în biserică, în relațiile noastre. Știu atâția oameni care au întotdeauna un cuvânt de răspuns și sunt gata să vorbească chiar înainte ca să asculte ce are de spus celălalt. Vine cineva și vorbește, băi, uite, mi s-a întâmplat cu tare și cu tare lucru. Și n-apucă omul să ajungă nici la jumătate din ce vrea să spună. Și ăsta deja de soluția. Fă așa, așa, așa. Păi stai-mă că încă n-am terminat de spus. Stai să spun așa. Dar fă așa, așa, așa. Știu deja totul. Asta nu-i grabnic la ascultare. Asta nu-i grabnic la ascultare. Ascultarea este foarte importantă și un om credincios, un om din credință, care se vede cum este la capitolul ascultare. Când se spune anumite lucruri, să facem asta sau să nu facem cealaltă, suntem gata, suntem prompți. Și ultimul lucru pe care vreau să-l pomenesc aici este vorba de creșterea spirituală. Omul care are credința mântuitoare, creșterea adevărată, nu este un om plafonat, nu este un om care este o legumă, care vegetează, ci este un om care crește spiritual. Așa cum citim în Efeseni, la capitolul 4, în 2 Tesaloniceni, la capitolul 1, cu versetul 3 și în alte câteva lucruri, locuri. Dar numai în Efeseni, la capitolul 4, de la versetul 13, ni se spune, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la stare de omare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloc celor de amăgire, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele, ca să ajunge la cel ce este capul, Hristos. Iar în Evrei, la capitolul 6, cuvântul Domnului băga de vină unora și spune așa: voi trebuia de multă vreme să fiți învățători, dar v-ați plafonat. Și aveți nevoie acum de cineva care să vă spună primele învățături, învățăturile începătoare. Pentru că nu sunteți deprinși de 30 de ani, numai cu biberonul, numai cu sticla cu lapte, la temperatura corpului. Că dacă nu țipați, că dacă nu vă balonați, vă constipați, dacă nu. Creșterea spirituală, și eu pot să-mi evaluez viața mea de acum, în urmă cu 5 ani, în urmă cu câți, sau cu alți ani, sau anul trecut, să văd, am crescut în credință, am crescut în dragoste, am crescut în cunoștință, am crescut în smerenie, în blândețe, am crescut în roadele acestea, sau n-am crescut? Spune, în toate lucrurile, în toate privințele, spune, să creștem. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Așadar, iubiților, când apostolul îi provoca pe corinteni și spunea, încercați-vă pe voi înșine, la da niște criterii prin care să se evalueze. Aceste câteva criterii le-am spus și eu și în această dimineață. Pentru că Domnul nu se bucură de copii de 40 de ani care abia merg și acum. De copii de 40 de ani care și acum nu sunt stare o hrană mai așa să o digere. De oameni care nu suportă să fie mustrați. De oameni care numai se tot timpul să-i periez, numai tot timpul să-i mânghi pe căpșor. Să-i pup pe limbă, ca pe Alex. E băiatul nostru și s-a învățat așa, dacă îl lovești, să viu să-l pup acolo unde așa. Păi îl pup pe cap când se lovește la cap, la genunchi când se lovește. Dar într-o zi și-o mușca limba și-o zis, pupă-mă pe limbă. Dar îl pup pe limbă, și acolo pe limbă, că e mic așa, dar dacă peste 30 de ani își mușcă limba că mânc un nos sau măr și zicea, pupă-mă pe limbă, îl trimit la plimbare, nu? Nu? Vorbind omenește, vorbind firește, de ani de zile, dacă n-am crescut și râsne tot la acelea, vai ce mi-au zis, vai ce am auzit, ai unde-i păstorul să mă pupe pe limbă, îl pup pe ăla care e acum. Dar când vine unul mare, de 30 de ani pocăit și trebuie pupa pe limbă, nu? Trebuie să creștem în toate privințele. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Le subliniez încă o dată, le recapitulez. Când am făcut acum evaluarea aceasta și să vedem după aceea să punem în rânduială ce este pus în rânduială. Deci dragostea pentru Dumnezeu este un criteriu obiectiv și important în ceea ce privește credința mântuitoare, pocăința de păcate și urârea răului, smerenia adevărată, trăirea în dragoste, separarea de lume, de asemenea este un criteriu adevărat, trăirea în ascultare și creșterea spirituală, creșterea duhovnicească. Acestea sunt criterii reale în care, cercetându-ne, putem să vedem, suntem sau nu suntem în credință. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și cred că notele noastre oscilează. Într-unele probabil avem notă mai mare și într-unele mai mică. Dar să ne punem dorința aceasta pe inimă. Să creștem în toate privințele. Cum? Am tot spus de atâtea ori. Prin rugăciune creștem. Prin citirea cuvântului lui Dumnezeu. Prin frecventarea bisericii. Acum e bună frecventarea bisericii după ce le facem astea. Nu prima asta și cealaltă lăsate la urmă. Prin apropiere de Dumnezeu, prin faptele acestea vrednice de pocăință. Doresc așa de mult ca Domnul să fie slăvit prin viața noastră. El să fie glorificat prin viața noastră. Iar în ziua zilelor, niciunul din aici, prezența aici, să nu fie rușinat. Nici măcar mântuit ca prin foc. Ci fiecare să fie acolo și să-și primească o răsplată de plină. Cum e salutul bisericii noastre? Păziți-vă bine! Să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primim o răsplată de plină. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Haideți să ne ridicăm picioare și așa să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze, trăind în credință, crescând în credință, iubindu-le unii pe alții și pe Dumnezeu, cu adevărat să facem roade vrednice de pocăință și Domnul să fie slăvit cu toți într-o rugăciune comună.